Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkentda diplomatiya universiteti talabalari pichoqlashdi. O'zbekiston sobiq bosh prokuror ustidan yangi ayblov qo'yildi. Mulozim jinoiy uyushma tuzishda ayblanmoqda. Kemerovoda 2 o'zbek qulagan ko'tarma kran ostida qolib halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Oliy Majlis Senati 28 fevral kuni Xalqaro mehnat tashkilotining xalqaro mehnat me'yorlarining qo'llanilishiga ko'maklashish uchun 3 tomonlama maslahatlashuvlar to'g'risidagi 144-chi konvensiyasini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Mazkur konvensiya Jenevada 76 yilning 21 iyunida qabul qilingan. Konvensiyaning ratifikatsiya qilinishi O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi samaradorligini oshiradi, xalqaro mehnat tashkiloti hamda boshqa xalqaro tashkilotlar bilan munosabatlarda mamlakatning ijobiy imijini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur konvensiyani shu kungacha 139 davlat ratifikatsiya qilgan. O'zbekiston ombudsmeni huzurida qiynoqlarning oldini olish bo'yicha milliy preventiv guruh tashkil etiladi. Bu haqda 28 fevral kuni Senat tomonidan inson huquqlari bo'yicha vakil to'g'risidagi qonunga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi va jinoyat ijroiya kodekslariga tegishli o'zgartishlar kiritildi. Bundan buyon ombudsmen qamoqxonalarga va hibsxonalarga to'siqlarsiz kirish huquqiga ega bo'ladi hamda qiynoqlarning oldini olish choralarini ko'radi. Yuk yoki yo'lovchi tashuvchi yuridik shaxslarning haydovchilari har 2 yilda malaka oshirish kursidan o'tadi. Bu me'yorni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati parshanba kuni 18-yalpi majlisda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha sifatida kiritishni ma'qulladi deb xabar qildi mahalliy nashrlar. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-chi moddasiga yo'lovchi yoki yuk tashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi transport vositalari haydovchilarining malaka oshirish kursidan o'tganlik to'g'risidagi sertifikat mavjud bo'lmagani uchun javobgarlikni ko'zda tutuvchi qo'shimcha bilan to'ldiriladi. Armanistonda 11 yil oldin 8 yilning martida sodir bo'lgan voqealar xotirlanmoqda. O'shanda prezident saylovi natijalarida norozi muxolifat tarafdorlari bilan politsiya o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlarda 10 kishi halok bo'lgan edi. Norozilik namoyishlariga muddati tugayotgan prezident Robert Kocharyanning yaqin hamkori Serj Sarkisyan g'alaba qozongani e'lon qilinishi sabab bo'lgan. 1 mart kuni parlamentga murojaat qilgan bosh vazir Nikol Pashinyan o'shanda hukumat tinch namoyishchilarni o'qqa tutganini aytdi. Buning ortidan vazir halok bo'lganlarning ismlarini birma-bir o'qidi. Ukrainada 18 yilda qizamiq kasaliga chalinganlar soni keskin ko'tarildi. BMTning UNICEF agentligiga ko'ra, bunga emlashga qarshi harakat qisman sababchidir. Agentlik 1 martda e'lon qilgan hisobotda Ukrainada qizamiqqa chalinganlar soni xavotirli darajada oshib borayotgani aytiladi. Tashkilotga ko'ra, bolalarni emlashga ikkilanishlar tufayli oldini olish mumkin bo'lgan, ammo o'ta xavfli kasallikni yo'q qilish uchun qilingan uzoq yillik mehnat samarasi xavf ostida qolmoqda. Tashkilot 17 yilda qizamiq umuman kuzatilmagan davlatlarda ham kasallik qayta tarqala boshlaganidan xavotir bildirdi. 18 yilda Moldovada 312, Chernogoriyada 203, O'zbekistonda esa 17 marta qizamiq tashxisi qo'yilgan. Qo'shma Shtatlar Al-Qoida terror guruhining o'ldirilgan rahbari Usama bin Ladinning o'g'li Hamza qayerda ekani to'g'risida ma'lumot bergan shaxsga 1 million dollar mukofot puli va'da qildi. AQSh Davlat Departamentining 28 fevralda bildirishicha, Hamza bin Ladin Al-Qoidaning amaldagi rahbarlaridan biridir. U internetda video va audio murojaat tarqatib, o'z tarafdorlarini Qo'shma Shtatlarga va uning g'arbdagi ittifoqchilariga qarshi hujum qilishga chaqirmoqda. U AQSh harbiylari tomonidan 11 yilning may oyida o'ldirilgan otasi uchun qasos olish maqsadida Qo'shma Shtatlarga hujum uyushtirish bilan tahdid qildi, deyiladi Davlat Departamenti bayonotida. Hamza bin Ladin Pokistonda, Afg'onistonda, Suriyada va Eronda qarorgohlarga ega ekani taxmin qilinadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrining Yunusobod tumani hududida joylashgan Tetatet tungi klubida 25-fevralga o'tar kechasi ro'y bergan pichoqbozlik oqibatida kamida 5 odam og'ir jarohatlandi. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, tungi klub eshigi oldidagi pichoqbozlik Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining yuqori kurs talabalari va shu klubga kelgan noma'lum shaxslar orasidagi og'zaki kelishuvdan boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, mazkur hodisa yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 2-chi bandi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Pichoqbozlikka aloqador ko'rilgan 2 kishi qamoqqa olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida aytilishicha, mushtlashuvga aralashganlardan biri o'zining shimini cho'ntagida bo'lgan yog'och dastali kichik ochxona pichog'i bilan dastlab yigitlardan birining ort tomonidan chap kurak qismiga urib tan jarohati yetkazgan, boshqa bir yigitning chap ko'krak sohasini shu pichoq bilan kesib yuborib, so'ng 3-chi yigitning qorin sohasiga ushbu pichoq bilan urib tan jarohati yetkazgan. Lekin Bosh prokuratura bildiruvida pichoqlashuvga aralashganlar kimlar ekani aytilmagan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining Ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri ushbu voqea bilim yurtida muhokama qilinganini aytdi. Unga ko'ra, janjalga aloqadorlarni talabalik safidan chiqarish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekistondagi yetakchi oliygohlardan sanalmish Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti yotoqxonasida 2015-yilda shu universitet talabalaridan birining o'lik holda topilgani katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. Guvohlar talaba ko'kragining bir qancha joyida jarohatlar, qotib qolgan qon izlari bo'lganini Ozodlikka aytishgandi. Tetatet tungi klubidagi pichoqlashuv esa Toshkentda so'nggi 7 oy ichidagi 2-chi yirik qonli hodisa bo'ldi. O'tgan yilning avgust oyida Toshkentning Yunusobod tumanidagi Aurum 898 tungi klubida yuz bergan pichoqbozlikda o'zbekistonlik erkin kurashchi Jamshid Kenjayev halok bo'lgan, bir qancha odam pichoqbozlik oqibatida jarohatlangan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga yangi ayblov qo'yildi. Jinoiy uyushma tashkil etish. Uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilgan yana 12 kishiga jinoiy uyushmaga a'zolik ayblovi qo'yilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Rashidjon Qodirovga jinoiy uyushma tashkil etish ayblovi haqida Ozodlikka sud jarayonidan xabardor huquqshunoslardan biri 1 mart kuni ma'lum qildi. Ayni xabarni ayblanuvchilar yaqinlari ham tasdiqladi. Rashidjon Qodirov va aksar sudlanuvchilar Bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra 2000-2015 yillar davomida O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotgandi. O'tgan hafta Yunusobod tuman sudida sobiq bosh prokuror va uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilayotgan shaxslar ishi bo'yicha taraflar muhokamasi boshlanishi kutilgandi. Prokuror ayblanuvchilarga jazo muddatini so'rashi, advokatlar va davlat ayblovchisi chiqishidan keyin ayblanuvchilar so'nggi so'zni olishi kerak edi. Lekin sud jarayonidan xabardor Ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, kutilmaganda prokuror Rashidjon Qodirov va boshqalarga yangi ayblovlar ilgari surilishi uchun tanaffus e'lon qilishni so'ragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-chi moddasini qamrab olgan bu jinoyat turi sobiq bosh prokurorga yanada og'irroq jazo belgilanishi mumkinligini anglatadi. Jinoiy uyushma tashkil etish, ya'ni jinoiy uyushma yoxud uning bo'linmalarini tuzish yoki unga rahbarlik qilish, shuningdek ularning mavjud bo'lish va ishlab turishini ta'minlashga qaratilgan faoliyat 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi, deyiladi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-chi moddasida. Rashidjon Qodirovning jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan qolgan 12 nafar sobiq mulozimga uyushgan jinoiy guruhga a'zolik ayblovi qo'yilgan. Barcha ayblanuvchilar yangi ayblov bilan tanishish uchun dushanba kuniga qadar muhlat so'ragan. Sud qattiq qo'rqilayotgan binoda o'tmoqda, yopiq o'tayotgan jarayonga sudlanuvchilar yaqinlari ham qo'yilmayotir. Hozircha sudning qancha davom etishi, uning qachon hukm chiqarishi haqida ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Kemerovoda ikki o'zbekistonlik qurilish maydonchasida qulagan ko'tarma kran ostida qolib halok bo'ldi. Jarohat olgan yana bir o'zbekistonlik quruvchi yigit shifoxonaga olib ketildi. Tegishli idoralar hodisa joyida tekshiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 fevral kunduzgi soat 5:00 Rossiyaning Kemerovo shahri Yuzhniy mavzesidagi turar joy qurilishida suyuq beton solingan konteynerni tushirayotgan avtokran qulab tushdi va o'zbekistonlik ishchilarni bosib qoldi. Kemerovo viloyat tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri Ozodlikka bunday dedi. Turar joy qurilish maydonchasida suyuq beton tushirayotgan texnika ag'darilib ketdi. Natijada og'ir jarohatlangan 25 va 26 yoshli ishchilar hodisa joyida nobud bo'ldi. Jarohat olgan yana bir shaxs shifoxonaga yotqizildi. Ozodlik jarohat olgan va Kemerovo shahar klinikasiga olib ketilgan quruvchi yigit ham o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Shifoxonada qolayotgan ishchining hayoti xavf ostida emasligi aytildi. Halok bo'lgan va jarohat olgan o'zbekistonlik ishchilarning shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ochiqlanmadi. Kemerovo tergov qo'mitasi bu fakt yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2 va undan ziyod odamning o'limiga sabab bo'lgan qurilish ishlari davomida xavfsizlik qoidalarini buzish asosida jinoyat ishi ochgani, qurilish maydonida kriminalistlar ishlayotgani ma'lum qilindi. O'zbek muhojirlar o'limiga olib kelgan vaziyatni mahalliy prokuratura ham o'rganayotgani aytildi. Qurilishda mehnat xavfsizligi qoidalari buzilgani yuzasidan Kemerovo qurilish nazorat idorasi ham tekshiruv boshlab yubordi. Kuzbas prokuraturasi xabar qilishicha, tergovchilar mehnat shartnomalari va boshqa hujjatlarni musodara qilgan. Taftishchilar nobud bo'lgan va jarohat olgan o'zbek migrantlarning qurilish ishlariga jalb qilingani legalligini ham tekshirayotgani ma'lum bo'ldi. Sodir bo'lgan baxtsiz hodisa yuzasidan qator tekshiruvlar, xususan sud tibbiy ekspertiza tayinlandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qoraqalpog'istonda aholining chorvasi suvsizlikdan nobud bo'lmoqda. Oliy sud tadbirkorning 9 million dollarlik imoratini tortib olish haqida qaror chiqardi. Namanganda ishchi xodimlar prezident tashrifiga qilingan obodonlashtirish ishlariga majburlandi. Samarqandlik talaba O'zbekiston nomini O'zbekland deb o'zgartirishni taklif qildi.
O'zbekiston bu 20 yillarda nuqta nazardan kelib chiqib qo'yilgan nom, lekin bu bugungi globallashayotgan zamonga mos emas.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanidan Ozodlikka murojaat qilganlarning aytishicha, aholi chorvasi suvsizlikdan turli kasallikka chalinyapti, to'qaylarda suv izlab botqoqqa botib nobud bo'lyapti. Haftasiga 2 kun 1 soatdan quvur orqali ichimlik suv oladigan aholi chorvasiga suv yetkaza olmayapti. Tuman hokimi o'rinbosari bu vaziyatdan xabardor ekanligi va aholining chorvasini suv bilan ta'minlash uchun harakat qilayotganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kegeyli tuman markazidan 45 km uzoqlikda joylashgan Bo'zatov qishlog'idan Ozodlikka murojaat qilgan chorvadorning aytishicha, qishloqni suv bilan ta'minlab kelgan ariq qurib qolgan. Bizning tirikchiligimiz shu chorva ortidan. Kimnidir 5ta, kimnidir 10ta moli bor. Qishloqdan 5-6 km uzoqlikdagi to'qayga chorvani olib borib boqib kelamiz. O'tgan yil bizga keladigan ariqdagi suv bir hafta kelsa, bir hafta qurib qoladigan bo'ldi. Chorvani sug'ora olmay qoldik. Keyin xalq yig'ilib, mol to'planadigan joyga bitta kachalka qurdirdik. Har kuni ertalab o'sha joyda mollarni sug'orib dalaga haydaymiz. Kechqurun poda qaytganda esa kachalkaning suvi pastga tushib ketib, qurib qoladi. Mollar suvsiz qolmoqda. Deydi chorvador. Uning aytishicha, quvur orqali keladigan ichimlik suvi oila ehtiyojiga zo'rg'a yetadi. Haftaning faqat chorshanba va shanba kunlari quvurdan suv oqadi. Ichishga, yuvinishga kirpiriga olib qo'yamiz. Ko'proq olishimiz ham mumkin, lekin bir soatda suv o'chadi. Mollarga suv yetkaza olmayapmiz. O'tgan yili may oyidagi tuz yomg'irdan keyin ko'p mol kasal bo'ldi, nobud bo'ldi. Hozir esa suvsizlikdan yana og'riqlab kasal bo'lib qolyapti, deydi chorvador. Aspantay qishlog'ida yashaydigan uyida 12 bosh qora moli bor odamning aytishicha, ayrim mollar suv izlab botqoqqa botib nobud bo'lmoqda. Qishlog'imizdan 2 odamning moli botqoqqa botib qolib o'ldi. Sho'rlik mollar suv izlab qamishzorga kirib ketib, botqoqdan chiqa olmay o'lib qolgan. Qishloqlarimizga suv olib keladigan erkin kanali qurib yotibdi. Xalq juda ham qiynalib qoldi. Ularning birdan-bir tirikchiligi shu chorvasi, boshqa daromad manbai yo'q. Avvallari ariqlarimizda doim suv turardi. Bir yildan buyon esa goh bor, gohida yo'q, deydi chorvador. Kegeyli tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Boymurod Hayitnazarov uzoq qishloq aholisining suv ta'minotida muammolar borligini tasdiqladi. To'g'ri, o'tgan yil va hozir suv tanqis bo'lib qoldi. Biz Amudaryodan Do'stlik kanali orqali suv olamiz. Qishloqlardagi vaziyatdan yaxshi xabarim bor. Daryoda suv oz. O'tgan yili kuzda sho'r yuvish uchun kanalga suv olgan edik. Mana bugun siz telefon qilib turganingizda yana suv oldik. To'g'ri, xalqning muammosini birinchi o'rinda hal qilish kerak. U qishloqlarga suv boradi va suvning doim bo'lishini ta'minlashga harakat qilamiz, dedi hokim o'rinbosari Boymurod Hayitnazarov. Qoraqalpog'istonliklarning aytishlaricha, bu hududda ichimlik suv doimo muammo bo'lib kelgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston Oliy sudi xususiy shirkatning 9 million dollarlik mulkini olib qo'yish haqida qaror chiqardi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Oliy sudi joriy yil 14-fevraldagi qarori bilan Toshkentdagi Faiz City shirkatining Mirzo Ulug'bek tuman Oloy 2 mavzeidagi xususiy mulki umumiy maydoni 3500 kvadrat metrlik binoni davlat balansiga o'tkazdi. Faiz City shirkati vakilining Ozodlikka aytishicha, sud mulkdorning mulkini tortib olish haqida nohaq qaror chiqargan. Sud qarorida aytilishicha, binoni xususiylashtirish jarayonida qonun buzilgan. Oliy sud hakami Baxtiyor Sayfullayev raisligida o'tgan Oliy sudning iqtisodiy ishlar bo'yicha kollegiyasi qarorida Faiz City'ga tegishli bino xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga mulk qilib berilishi aytilgan. Oliy sudning iqtisodiy ishlar bo'yicha kollegiyasi majlisida ishtirok etgan Faiz City shirkati vakili Natalya Lelikovaning Ozodlik bilan suhbat davomida aytishicha, sud mulkdorning mulkini tortib olish haqida nohaq qaror chiqargan.
Это беспредел, знаете, прокуратуре связан вот какой-то. Кто-то это заказал, это делал.
Lelikova binoning Faiz City shirkatiga tegishli ekanini tasdiqlovchi ko'chmas mulk obyektiga oid kadastr hujjati va davlat orderini Ozodlikka taqdim qildi. Hujjatlar to'plamida Mirzo Ulug'bek tuman Oloy M2 mavzesidagi 3500 kvadrat metrdan iborat bino 44 yashar tadbirkor Shohruh Azimovga tegishli Faiz City savdo majmuasi mulki ekani aytiladi. Tilga olingan bino Toshkent shahar hokimining 2001 yil 26 iyundagi qaroriga asosan Faiz City shirkatiga mulk qilib berilgan. Faiz City shirkati vakili Natalya Lelikovaning ozodlikka aytishicha, binoni tortib olish harakatlari bundan 1 yil oldin boshlangan. Bino joylashgan yer jozibali. Bir tarafda Dilski Mir magazini, yana bir tarafda bosh pochtamt. Shu bois biz bilmagan qudratli odam binoni o'ziniki qilmoqchi. Binoni sotib olish paytida go'yoki nokorrekt kelishuv bo'lganmish va shuni sabab qilib 1 yil oldin bizni sudga berishdi. Advokat yollab mulkimizni himoya qildik. Quyi sudlar bizning yonimizni olib qaror chiqardi, ammo Oliy sud quyi sud qarorlarini bekor qilib binomizni tortib oldi, dedi Natalya Lelikova. Unga ko'ra, nizoli ko'chmas mulkning narxi 9 million AQSh dollari turadi. Biz bu mulkni 2001 yili Respublika ko'chmas mulk birjasidan 5 million AQSh dollariga sotib olganmiz. O'tgan davr mobaynida binoni ta'mirlash va jihozlashga ketgan pullarni qo'shganda binoning bugungi narxi 9 million AQSh dollariga teng, deydi Natalya Lelikova. Bino sud bo'lgunga qadar Toshkentdagi eng mashhur restoran va savdo majmui hamda ombor sifatida Faiz City shirkati tomonidan ishlatib kelingan. Shirkat vakili Natalya Lelikovaga ko'ra, 9 million dollar turadigan mulkni tortib olish bo'yicha Oliy sud majlisi bor yo'g'i 5 daqiqa davom etgan. Biz advokatimizni topishga ham ulgurmay qoldik. Ertaga sud deb aytishdi, bordik, ular qarorni shtampovka qilib qo'limizga berdi. Natalya Lelikovaning aytishicha, u vakili bo'lgan Faiz City shirkati Oliy sudning nohaq qarori bois sinish arafasida. Hozir binoni olish uchun har daqiqada sud ijrochisi kelishini hadik bilan kutib o'tiribmiz. Oldin bu binoda Yolki-Palki degan mashhur restoran ishlab turgan edi. Hozir bu restoran ish to'xtagan. O'zbekistonda mulk daxlsizligi yo'qligi Oliy sudning buyurtma qaror bajarishini bizning taqdirimiz yaqqol ko'rsatib turibdi, deydi Lelikova.
Ozodlik.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Namangan viloyati Pop tumanida murojaat yo'llagan sizdan Telegram darakchisi prezident keladi deya dala chetiga shoshilinch ravishda to'siqlar o'rnatilmoqda deya iddao qilmoqda. U o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu xatni to'liq o'qishga qaror qildik. Murojaatni hozir tinglang. Men Ibrohim Mamurov fermer xo'jaligi rahbari Namangan viloyat Pop tumanidan yozmoqdaman. O'zbekistonda hashar o'tkazishning maxsus tartib qoidalari mavjud, lekin Pop tumanida ana shu tartib buzilmoqda. Avvalo hashar ixtiyoriy o'tkazilishi kerak. Qolaversa avtomobil yo'llari, harakatlanish tig'iz bo'lgan ko'chalar, suv obyektlari, qirg'oq bo'yi hududlari, qurilish maydonlari, inshootlar tomlari, xavfli ishlab chiqarish obyektlari hamda insonlar hayotiga xavf yuzaga kelishi mumkin bo'lgan boshqa joylarda hashar o'tkazish taqiqlanadi. Pop tuman hokimi esa tumandagi suv xo'jaligi va meliorasiya tashkilotlari xodimlarini serqatnov tezlik 80 kilometrgacha bo'lgan katta trassada A373 Toshkent-Namangan xalqaro avtomobil yo'li bo'yida ishlatmoqda. Fermer xo'jaligimga tegishli bug'doyzorlar chetiga yo'l bo'yiga men yo'qligimda taxtadan panno to'siqlar o'rnatishibdi. Aytishlaricha prezidentimiz shu yo'ldan o'tarkan, men o'z dalamga borib ishla olmayapman, g'allamga mineral o'g'it solishim kerak axir. Avval yozganimdek, o'tgan yili hokimning akasi paxta dalamni sug'orishimga to'sqinlik qilgan edi. Bu yil esa hokimning o'zi ishlashimga imkon bermayapti. Nega prezidentimizni aldashadi? Axir davlatimiz rahbari ko'zbo'yamachilik, yolg'onni bas qilinglar demoqda-ku, deydi tinglovchi. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Xitoyda tahsil olayotgan samarqandlik talaba Abubakir Mamatov O'zbekiston nomini o'zgartirish taklifi bilan chiqdi. Ozod mikrofonga bog'langan talaba yigit Iston qo'shimchasi o'zbek xalqiga mos emas deb hisoblaydi. Abubakir Mamatov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugungi misol uchun globallashayotgan davrda shunga amin bo'layapmanki, mamlakatning nomi juda muhim ahamiyatga ega-da. Misol uchun xorij davlatlarida ko'rganimda shunga amin bo'lganman. Bu nafaqat Xitoy emas, balki boshqa mamlakatlarda ham ko'rganman. Agar biz O'zbekiston deya aytsak, haqiqatan jannat makon yurt, bir so'z bilan aytganda. Lekin bugungi yoshlar, aynan dunyoni kattagina qismi O'zbekiston deyilganda siyosiy parokandalik hukm surayotgan Pokiston yoki Afg'oniston davlatlari qatorida ko'radi mamlakatimizni.
Abubakir, buni o'sha oxiridagi Iston qo'shimchasidan kelib chiqib aytyapsizmi? O'xshash bo'lgani uchun
deyapsizmi? Ha, Iston qo'shimchasi mamlakatni tub nomiga, unga bo'lgan qarashga bir muncha nima desam ekan, real emas, qanaqadir ikkilanchi nuqtai nazardan yomon fikrni shakllantiryapti-da. Misol uchun biz juda ham katta strukturaga egamiz, lekin bizni imkoniyatimiz aynan ana shu Iston qo'shimchasini soyasida qolib ketyapti.
Masalan,
misol uchun aytishim mumkin-da, O'zbekiston nomi bu bizni asriy nomimiz deb, lekin afsuski men bu so'zga qo'shilmayman. Mamlakat 20-chi yillarda SSR tuzilayotgan vaqtda hokimiyat tepasida o'tirgan 4 ta 5 ta odam tomonidan, o'sha kattakonlar tomonidan tuzilganda mana shunaqa nom qo'yilgan. Pokistondan andoza olishgan, Afg'onistondan andoza olishganda Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qo'yishgan mashqlar qilib. Bu 20 yillarda nuqtai nazardan kelib chiqib qo'yilgan nom, lekin bu bugungi globallashayotgan zamonga mos emas. Qaytaraman, mos emas bu vatanimni hurmat qilgan holda.
Abu Bakir, mos emas deyapsiz. Qanday o'zgartirgan bo'lardingiz? Yangi nomlashga biror bir takliflaringiz bormi?
Men juda ham ko'p o'ylaganman. Bu shunchaki eston deb tashlab o'zbek ham qilib qo'yishimiz mumkin. Tak Yaponiya, Xitoyga nimaga o'xshadi? Yoki biz o'zbekland yoki xartland deyishimiz ham mumkin. Lekin menga bilasizmi, ko'proq xartland yoqadi, chunki dunyoning yuragi degan ma'no.
Abu Bakir, nimaga siz inglizcha nomlashni taklif qilyapsiz?
Inglizcha nomlash bu bizga juda ham qo'r keladi. Birinchi navbatda mamlakatga jahon ommaviy axborot vositalari tomonidan yaxshigina PR olib kelinadi. Agar mana ahamiyat bering, biz mamlakat nomini shunchaki o'zgartirish orqali biz matbuotda portaj qila olsak, butun dunyo matbuoti O'zbekistonni yoritadi. Butun dunyo matbuoti O'zbekiston nomini o'zgartirayotgani haqida aytadi. Bu 25 yil oldingi yo'qotishlar va bugungi zamonda qilinayotgan ishlar haqida to'laligicha yoziladi-da, tushunyapsizmi? Bu haqiqat PR bo'ladi-da.
Abu Bakir, masalan, O'zbekistonni butun dunyo tilga olishi uchun bitta uni nomini o'zgartirish shart emas, boshqa biror bir yaxshi o'zgarishlar, demokratiyani yaxshilash mumkindir.
Demokratiyani yaxshilash mumkin degan gapingizga men 100% qo'shilaman. Biz mana shu nom orqasidan nimadir qilishimiz, qodlashimiz kerak-da. Mana shu nomdan keyin biz o'z oldimizga maqsad qo'yishimiz kerakki, mana shu inson huquqlari buzilayotgan holatlarni bartaraf etamiz. Qamoqxonada misol uchun qiynayotgan qiynoqlar bo'layotgan bo'lsa, shularni bartaraf etamiz. Korrupsiyaga yo'l qo'ymaymiz. Mamlakat katta-katta indekslarda o'zimizni o'rnimizni yaxshilaymiz degan maqsadlarni qo'yib va mana shu struktura asosida harakat qilish kerak deb o'ylayman. Bu biz uchun juda ham katta qulaylik.
Abu Bakir, bu hozir sanab o'tgan ishlaringizni O'zbekistonning nomini o'zgartirmasdan qilsa bo'lmaydimi?
Nomini o'zgartirmasdan qilish mumkin, lekin bu yetarlicha katta auditoriyani qamrab olmaydi. Agar biz mamlakat nomini o'zgartirish bu umuman yangilikda, bu umumiy olib qaraganda shok holat. Mana shu shok holatda orqasidan bu xabarlarni, informatsiyalarni ketma-ket berib borsak, jahon matbuoti bizga ko'proq e'tibor bera boshlaydi. Jahon matbuoti bizni ko'proq yoritadi. Ko'proq yoritilgan mamlakatni misol uchun bilish, anglash auditoriyasi kengayadi. Mamlakatda o'zgarishlarga keyingi safargi nimalarda qiziqarliroq manba sifatida qaray boshlaydi-da. Misol uchun biz O'zbekiston nomini o'zgartirdik. Ikkinchi xat bu butun matbuot tarqaladi. Ikkinchi marotaba biz demokratiyaga oid juda keng ko'lamli ishlar qilishimiz mumkinligi haqida yoritayapmiz.
Bitta mamlakat nomini o'zgartirgan bilan hukumat tizimida o'zgarish bo'lmasa, qanday o'zgarishlar?
Hozir mana shu yaqin yillarda, ahamiyat bering, yaqin yillarda qilingan harakatlar bu yaqin 10 yillikda ham bo'lmagan, yaqin 30 yillikda ham bo'lmagan ishlar qilinyapti. Men ishonaman, bundan keyin ham mana shu tizim o'zini oqlaydi. Buning uchun O'zbekistonga vaqt berish kerak deb o'ylayman.
Qancha vaqt berish kerak?
Demokratiya inson huquqlari yoki iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lgan sohalar o'z joyiga qo'yilsa, mamlakat rivojlanadi. Lekin mamlakat rivojlanayotganligini dunyoga e'tirof ettirishda tezroq PR yo'li bu dunyo ommaviy axborot vositalari shokka tushirish orqali, ya'ni mamlakat nomini o'zgartiryapti sarlavhasi orqali ularni ko'proq udar berish kerak nimasiga, matbuotiga. Mana shundagina ularning e'tibori kuchayadi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.